Lesson 9.
Bonvenon alla naŭa leciono. Welcome to the 9th lesson in our crash course in Esperanto, the international language. Today, as we join Petro and Helena, we find them holding a rather desultory conversation on the beach, at the seaside, la marbordo.
Petro, ĉu vi ŝatas la marbordon?
Yes, Helena, mi tre ŝatas la marbordon.
Ĉu plaĉas al vi naĝi?
Yes, Helena, plaĉas al mi naĝi, sed ne nun, eble baldaŭ.
Ĉu vi ŝatus esplori la strandon, serĉi konkojn?
Ne, Helena, mi ne ŝatus esplori la strandon. Mi volas kuŝi sur la sablo en la sunbrilo.
Sed Petro, ĉie vi povus kuŝi en la sunbrilo?
Ne, Helena, tio ne estas tute ĝusta. Sur la strato mi ne povus kuŝi en la sunbrilo. Preskaŭ nenie mi povus kuŝi en la sunbrilo.
Ankaŭ tio ne estas tute ĝusta. En la ĝardeno vi povus kuŝi en la sunbrilo. En la kamparo vi povus kuŝi en la sunbrilo.
Yes, Helena, sed mi ne estas en la ĝardeno. Kaj mi ne estas en la kamparo. Mi estas ĉi tie. Kaj ĝuste ĉi tie, sur la sablo en la sunbrilo, mi deziras kuŝi.
Petro, ĉu vi dormas?
Ne, Helena, mi ne dormas.
Ĉu vi aŭdas la mevojn?
Kompreneble mi aŭdas la mevojn.
Ĉu vi volas naĝi nun?
Ankoraŭ ne.
Ankoraŭ ne. Vi neniam volas fari ion.
Kaj vi ĉiam volas fari ion. Mi ne intencas naĝi nun.
Ĉu iam vi intencos?
Mi jam diris al vi, ke mia intenco estas baldaŭ naĝi.
Sed baldaŭ ni devos foriri. Se mi restos tro longe for de la hejmo, mia patrino plendos.
Peston al via patrino. Helena?
Yes?
Ĉu mi ofendis vin?
Yes.
Mi bedaŭras. Tio ne estis intenca.
Vi tamen ofendis min.
Sed ne intence, pardonu min.
Nu, Petro, mi credas ke vi ne intencis ofendi min. Kaj mi pardonos vin se vi tuj naĝos kun mi.
Do bone, ni naĝu.
There are quite a few adverbs of time we've already met in the earlier lessons, words which show the time when an action occurs. Nun, for example, now. Jam, already. Baldaŭ, soon. And hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ, meaning yesterday, today, tomorrow. We've also met kiam, meaning when.
Kiam vi volos naĝi? When are you going to want to swim?
Ne nun, eble baldaŭ.
Soon, perhaps. Eble baldaŭ. As well as kiam, when, we've also encountered ĉiam, which means always. Then in this dialogue we came across neniam, meaning never. Neniam. And iam, meaning ever, sometime.
Vi neniam volas fari ion. You never want to do anything. Vi neniam volas fari ion.
Kaj vi ĉiam volas fari ion. Vi ĉiam volas. Mi ne intencas naĝi nun.
Ĉu iam vi intencos? Will you ever? Ĉu iam vi intencos?
Now, as you can see, these words form a sort of set, all adverbs of time. The set is parallel to some 8 other similar sets of correlatives. Several of the kie set, all adverbs of place, came in this dialogue. Kie Petro volis kuŝi, to lie. Kie li volis kuŝi?
Sur la sablo, on the sand. Mi volas kuŝi sur la sablo en la sunbrilo.
Sunbrilo, sunshine. La suno brilas, the sun is shining. Sunbrilo, sunshine. En la sunbrilo. Helena is not impressed with that idea.
Sed Petro, ĉie vi povos kuŝi en la sunbrilo? You could do that everywhere. Ĉie vi povus kuŝi en la sunbrilo?
Ne, Helena, tio ne estas tute giusta.
Ne tute giusta, not quite right, not quite correct.
Ne, Helena, tio ne estas tute giusta. Sulla strato, the street, sulla strato mi ne povus kuŝi en la sunbrilo. Preskaŭ, almost, preskaŭ nenie mi povus kuŝi en la sunbrilo.
He could lie in the sun, preskaŭ nenie, almost nowhere, or as we usually say in English, hardly anywhere. Nenie, nowhere.
Ankaŭ tio, that too. Ankaŭ tio ne estas tute justa. En la giardeno vi povus kuŝi en la sunbrilo. En la kamparo, in the country. En la kamparo vi povus kuŝi en la sunbrilo.
Yes, Helena, sed mi ne estas en la giardeno. Kaj mi ne estas en la kamparo, mi estas ĉi tie.
Ĉi tie, here.
Mi estas ĉi tie, kaj ĝuste ĉi tie, sur la sablo.
Right here, sur la sablo, on the sand. Sablo.
Giuste ci tie, sulla sablo en la sunbrilo mi desiras kuŝi.
But Helena isn't content to leave him lying on the sand. She wants to know if he's asleep. Ĉu li dormas?
Petro, ĉu vi dormas?
Ne, Helena, mi ne dormas.
Ĉu vi aŭdas la mevojn?
She asks him if he hears the gulls. Audi is to hear. We have this root in English, of course, in words like audiovisual and auditory. Mevo means a seagull. La mevoi.
Ĉu vi aŭdas la mevojn?
Kompreneble mi aŭdas la mevojn.
Of course he can hear them. Helena's still not satisfied. She ankoraŭ ne estas kontenta.
Ĉu vi volas naĝi nun?
Ankoraŭ ne. Not yet. Ankoraŭ ne.
Ancorao ne, vi neniam volas fari ion.
From time to time we've been having the odd verb with the ending us, which marks the conditional, the would-should form.
Ĉu vi ŝatus esplori la strandon?
Would you like to explore the beach? Ĉu vi ŝatus?
Ne, Helena, mi ne ŝatus esplori la strandon.
And we've also, from time to time, met the imperative ending u, as in diru, say or tell, prenu, take. This can also be used with a first or third person subject. And right at the end of the dialogue, we heard Petro say, resignedly,
Do bone, ni naju.
Well, okay, let's swim. Ni naju.
Ĉu plaĉas al vi danci?
Yes, mi dancas ofte. I often dance. Mi dancas ofte.
Do bone, ni dancu. Ĉu plaĉas al vi kanti?
Yes, mi kantas ofte.
Do bone, ni kantu.
Now you take Helena's part. When Petro asks if you like doing something, say yes, you often do it.
Ĉu plaĉas al vi naĝi?
Yes, mi naĝas ofte.
Do bone, ni naĝu. Ĉu plaĉas al vi kuŝi en la sunbrilo?
Yes, mi kuŝas ofte en la sunbrilo.
Do bone, ni kuŝu en la sunbrilo. Ĉu plaĉas al vi skribi leterojn?
Yes, mi skribas ofte leterojn.
Do bone, ni skribu leterojn.
In fact, Helena had several other suggestions of things to do.
Ĉu vi ŝatus esplori la strandon? Serĉi konkojn?
Look for shells. Serĉi, to look for, to search for. Konko, a shell.
Ĉu vi ŝatus serĉi konkojn? Aŭ ĉu vi ŝatus naĝi?
Mi ne intencas naĝi nun.
He doesn't intend to swim now. Intenci, to intend.
Ĉu iam vi intencos?
Mi jam diris al vi. Ke mia intenso estas baldaŭ naĝi.
Mia intenso, my intention. Of course, it's not just the various tenses and so on that we can form from any given verb root. By changing the ending to o, we get a noun, intenso, an intention. And by adding a we get an adjective, intensa, intentional. The ending e gives the adverb, intense, intentionally, on purpose. You see how easy it is.
Ĉu mi ofendis vin?
Yes.
Mi bedaŭras. I'm sorry. Tio ne estis intensa.
Tamen, nevertheless, vi tamen ofendis min.
Sed ne intense. Pardonu min.
Ĉu vi ne intencis ofendi min? Mi pardonos vin, se vi tuj naĝos kun mi.
Tuj, immediately. Se vi tuj naĝos kun mi, if you immediately swim with me. I'll forgive you if you come and swim with me immediately.
Mi pardonos vin, se vi tuj naĝos kun mi.
Do bone, ni naĝu.
And that means that we're ready to hear the whole dialogue through again. Marbordo.